МТС 30 августтан башлап түркмен абоненттерінің сим карталарыны ешледіп башламағы білен білелікті, олары кәбір еңілікләрі хем көдірлер. Компанияның түркмен метпоғытында чав едлен білдірішінді айдылышыны өре хусусанды сим карталарын хатавында пул серештелері ғалын олса, оның үстіне бонус өрнішінді 20% қошмача пул ошылер. Шереді МТС өз мүштерлерінің 30 август ве 30 сентябр аралығында бір айын давамында МТС ұлғымының ішінден чыққан жаңлар ойынша хер үнде еңілікли 30 минут атли соғудынның пейдалынып білжектіктеріне хабар берер. 2010 жылың декабр айында Түркменістанда өз ішіні тоқтадан МТС, шол дәуірде 2 миллион 400 мүнден қоғырақ абонентінің болынлығын айдар. Яқын үнлерді Түркменістанда өз ішіні декелден МТС, халқары арығатнашы қызматларыны өй роуминге арзанлатшағыны кем бағады берер, өй нұрқлар барадағы тәді теклиплеріні 1 октябрден башлап хөдірлі жөгін айдар. Әмі МТС-ын хәдір теклейбе дейін қызматлары оның өңкі сим карталарыны сақлап қалан мүштірілеріне дегішілі. МТС компаниясының метбуғыт өкілі Валерия Кузьменко Азатлық радиосына шейлі дейді.
Хәдірлікчі сим карталарыны өе шертнамаларыны сақлан абоненттларын шол карталарыны телефонларына чатып ұланып башламақлары барады күріңі дейір. Оларын өңкі номерлер өе абонент хатаплары хем сақланып қалар.
Прежний номер, абонентский счет, который был у абонента.
МТС-ның өкілінің сөйлеріне өре, кәдіргі вақытта қызматларын ятырылмағынан өңкі нұрқылар уланылар, ема бір нәче тәді теклиплерін көдірілінмәу хем көз оңында тұтылар.
Действует те тариф, который действует до выключения сети, и предполагаем, что будет ряд дополнительных интересных предложений.
МТС-ның метбуғыт өкілі Валерия Кузьменко компанияның мүштерлерінің телефон хатапларыны долдырмау үшін озалқы ұсыллары уланмалыдығын айтты. Ема оның сөйлеріне өре, қазіргі уақытта компанияның Түркменістандағы офислері япықлығына қалар. МТС-ның өкілі компанияның тәді сим карталары сатып башламау үшін системаның долы дәрежеде ішлеп башламағының зерурдығын айтты. Шереде Валерия Кузьменко МТС-ның 30 августтан башлап амалашырға қызматларының мобиль интернеті ем көзіңінде тұтянлығын айтты.
Умуман мобиль хызматларына тетлі хызматлар ве интернет керер. Біз 2G ве 3G хызматларының өнкі мөчөрді ел етерлі болжауына ғара шерд. Шейлі адайды мобиль интернет емешлер.
Соответственно, будет работать и мобильный интернет.
Ортетин МТС компаниясының 1,5 жылы олай вақтан соң Түркменістаны долынып бармағы, оның өзі ұстандағы ешінің тоқтадылмағына ғават келді.